Při poslechu hovoru o víře vás vítá Karel Lepšek. Jak jsem slíbil před týdnem, dnes se podíváme na znovu obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze z pohledu nejzasvěcenějšího, a to z pohledu sochaře, který na replice zničené sochy Panny Marie pracuje už mnoho let. V sochařském ateliéru v Karlíku u Dobřichovic jsem navštívil pana Petra Váňu.
Vy jste se dostal k tomu sochat repliku Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí?
No, pevně to bylo jednoduchý. Já jsem se dostal k tomu tak, že jsem vlastně byl oslovený společností pro obnovu Mariánského sloupu, abych pro ně udělal jako odbornou kalkulaci, kolik by mohla taková stavba stát. Protože existuje obrovský úsilí už vlastně od roku, co jsem potom zpětně pochopil, od roku 1918, tak tohle ta obrovská cesta, kterou udělalo mnoho lidí, vznikla společnost pro obnovu Mariánského sloupu, předtím vznikla vlastně taky podobná společnost, která byla rozpuštěná po revoluci, znovu vlastně byla obnovená a tak dál, tak oni začali iniciovat sbírku, sbírali finanční prostředky a v určitý chvíli se rozhodli, že si zvolí někoho, kdo bude za ty finanční prostředky vytvářet jednotlivý díly Mariánského sloupu. A potřebovali vědět, kolik vlastně ty jednotlivý díly by mohly stát. Tak já jsem byl jima oslovený. Jestli bych to spočítal, jak jsem to spočítal.
A kolik to vyšlo?
No, vyšlo to víc než nyní, protože tenkrát vlastně to bylo spočítané jako normální kalkulace podle kubíku opracovaného materiálu. Vyšlo to 4,5 milionu korun. Dnes už je to míň.
A čím se to stalo?
Stalo se to, že mnoho lidí na tom dělá zadarmo, a takže vlastně není zdaleka potřeba tolik, nebo zdaleka, ono je to složitý. Ona vlastně ve skutečnosti, ta hodnota těch darů je možná vyšší, ale většina těch dílů kamenných byla věnována.
A jak se tedy stalo, že se na tom začalo pracovat po kalkulaci?
No, já jsem byl překvapený tím, že vlastně ta moje kalkulace, já jsem to spočítal, dal jsem to, a pak jsem zjistil, že ta moje kalkulace se stala jakousi soutěžní, jak se to jako výběrovým řízením. To jsem nevěděl samozřejmě, protože ještě to spočítal jeden kameník a byli jsme pozváni tam na jednání, kde já jsem tam přinesl svoje katalogy, co jsem dělal, a oni si prostě vybrali mě, abych na tom pracoval.
A to jste do toho šel i s tím, že jste nevěděl, jestli to vůbec bude realizovaný někdy?
No, tak. Jo.
Jaké to je pracovat na soše, o které nevím, jestli bude někdy vůbec stát?
No, to je těžký, to je, jako musíte pevně věřit, že stát bude, jinak na tom nemůžete pracovat.
Dneska se o tom hodně mluví, že by ta socha tam měla stát, jak to na vás působí? Už máte z toho radost, že to vyjde, nebo?
Já z toho mám velkou radost a na druhou stranu to je příběh pro mě osobně. Já na tom pracuji 14 let, ale co bych sem chtěl říct, já jsem jenom malá kapka jako lidí, kteří na tom pracují. Protože ten celkový příběh obnovy tohohle krásného sochařského díla, samozřejmě i jako velmi inspirativní sochy, tak celý ten zástup lidí, co na tom pracovali, tak to je jako když vplujete do té řeky. To není, že by člověk byl sám od sebe nositelem té myšlenky. Těch lidí je tam mnoho. A je zajímavý, že se občas vlastně jakoby musí podporovat v té myšlence, že to tam jednou bude moct stát. Občas někteří ztrácejí naději, někteří prostě zase naopak získávají, a to je na tom příběhu možná to nejvíc jako oslovující.
A vy jste se musel zžít nějak s tím příběhem, vy jste musel nějak poznat i to historické pozadí a zajímal jste se o to všechno kolem?
Určitě jako jsem se s tím musel zžít, ale já v tom funguji možná jinak než většina lidí, kteří o to usilují. A to sice tím způsobem, že já fyzicky jako na tom pracuji rukama. Takže to mám spíš spojený s tou prací a ne tolik s tím jako historickým bádáním a přemýšlením. A samozřejmě, když na tom pracujete na kameně, tak když pracujete do kamene, tak v podstatě nepoužíváte moc myšlení. To je intuitivní záležitost, naopak zažil jsem nejkrásnější chvilky u kamene, kde vůbec nemyslíte, absolutně nemyslíte, jenom se člověk kouká jako na ty svoje ruce, jak pracují. Tak to je nejhezčí stav a tohle zrovna jsem teda zažil při tom, když jsem dělal sochu Panny Marie pro Mariánský sloup, takže pro mě je to taková jako srdeční záležitost. Celý ten historický příběh samozřejmě mám načtený, dozvěděl jsem se ho a zajímavý, že jsem se dozvěděl i potom třeba, že moje babička, která žila na Karlově náměstí, když byla malá, takže vlastně i ona si na to pamatuje a zpětně jsem začal objevovat ty lidi, pro který je ten příběh velmi jako srdečný a citlivý. No.
A tenkrát, když byl ten sloup stržen, tak to víte, jak na to reagovala veřejnost?
Vím samozřejmě z vyprávění, hlavně ve společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, jsou lidi, kteří se té historii opravdu jako věnovali. Třeba pan Bradna získal fotodokumentaci, obrovský archiv, nějakých 400 historických fotek a spoustu i pamětníků o tom vyprávělo. A samozřejmě jako znám ten příběh, přečet jsem si několikrát, ale já ho znám jakoby ještě z jiný stránky. Já ho znám ze stránky toho sochaře, toho Bendla, což je sochař teda o 500 let starší než já, že jo? Ale když vlastně vidíte tu sochu, ten originál, máte to v ruce, tak vidíte to, co on vlastně, jak se toho dotýkal a přečtete to z té sochy. A já spíš žiju jako za toho sochaře, aby mohla být obnovená ta krásná socha, protože to je fakt nádherná socha. Já mám tadyhle, vidíte ten odlitek vlastně toho fragmentu. A to byla první, tady vlastně tableta.
A ale se dochoval ten originál?
Originál je v pražském lapidáriu.
Že ho někdo zachránil před nějakým rozlučením?
Tenkrát to bylo tak, že vlastně, když ta socha spadla, tak pej pan Štech, VV Štech, ten zachránil vlastně ten obrázek, nebo vzal ho a odnesl ho. To je gotická ikona, která byla potom umístěna v Týnském chrámu, dneška tam je v tom majetku. A hlava byla odlomená, tu vlastně někdo odnesl, to je celá taková legenda, že tu hlavu měl u sobě teda básník Seifert. A to tělo, který bylo rozlomené na 4 kusy, plus zbytky architektury jako tu hlavici, nějaký části těch andělů a architektury, tak ty byly vlastně odvezený a zbytek, což bylo asi rozbitý jako na malý kousky, to bylo zahrnutý na nějaký místo neznámo kam a zbytek architektury, třeba ty kuželky a to všechno bylo rozebraný a někam odvezený, to se vlastně neví kam. Postupně ty jednotlivé části v historii doputovaly do sbírek Národního muzea a jsou sestavený v lapidáriu na výstavišti.
Takže co jste objevil při tom bádání nad sochou o tom panu sochaři?
Vžijte se do toho, že děláte sochu, která on to dělal poměrně mladý a nebylo to jako výsledek jeho celoživotní tvorby. On to dělal jako člověk plný energie a byl, si myslím, do toho velmi nadšený. Byl to člověk, který znal antiku, znal vlastně italský baroko, tenkrát začínající baroko a přijel sem a tady měl možnost udělat sochu po svým. Ta inspirace tou Itálií je tak veliká, že on vlastně udělal tady v Čechách v té době první barokní sochu. Je tam vidět taková ta prostě ten odraz té Itálie, je tam vidět jako v antických sochách je určitá radost, je tam vlastně určitá jako naděje oproti třeba dejme tomu sochám gotickým, které jsou někdy jako spíš o nějakém trpitelství nebo takový jako až třeba smutných stránkách, tak v antice ta vlastně vychází jako z takové radosti a je to taky dělaný i materiálově. Vlastně tvary, které jsou vydutý, tak působí i radostně. Když máte jabko a to jabko je krásně dozrálý, tak je to vydutý tvar a působí velice vlastně jako pozitivně tělovu sílou toho plodu krásného čerstvého. A když máte jabko, který je potom střeklý a schnilý, tak ty tvary jsou všechny propadlý a působí to vlastně pesimisticky, když vidíte tvary, které jsou zhroucený. A antika vlastně používá ty tvary, které jsou vydutý a z těch je poskládaná ta socha. Takže ta socha potom na vás působí velice optimisticky a jakoby se spíš do toho prostoru rozpíná, než se propadá. No a tohleto na tom sochařství například renesančním je uplatněný a on je člověk, který na to navázal, který právě tím byl ovlivněný a tady udělal nádhernou sochu tímto způsobem.
A jaké to je, když člověk jako tvůrčí jakoby něco musí napodobovat?
No pro mě to bylo, když takhle kopírujete nebo děláte kopii sochy, která je kvalitní a která je prostě nádherný dílo, tak to je velice inspirativní a je to, že si šáhnete vlastně na originál, který vás obohacuje, někam vás vede, něco vám dává. Vidíte, jak ten člověk před vámi vlastně to řešil, jak to měl v ruce, jaký měl svůj vlastní vnitřní svět, protože každý v tom sochařství vychází ze svého vnitřního světa, ze své vnitřní obraznosti. Tu obraznost má v hlavě a o té vypráví. V podstatě z toho jako nemůže moc uhnout. To, co jednou mu do té hlavy je vnešeno, tak od toho moc nikdy daleko neuteče. A i vidím svoje kresby, když jsem byl malej, tak vlastně ty témata a to všechno je podobný. Akorát ta ruka potom člověka poslouchá víc a víc, až je to třeba, dejme tomu, přesně to, co chce. Ale pokud je to socha, která je prostě kvalitní, tak to je velmi jako hezký dělat tu kopii. A v té případě téhle sochy, tak pro mě to bylo tak, že já jsem měl 3/4 té sochy k dispozici, podle které jsem dělal kopii, a 1/4 scházela. A tu 1/4 jsem musel domyslet. Ono to bylo tak dokonce ještě složitější, že vlastně už předtím byla ta socha v sádrový modelu domodelovaná. Nejdřív to domodeloval pan sochař Bradna, pak to domodeloval pan sochař Kronich a Krátký. Jenomže to vlastně jako byla takový plastický jakoby zkouška, jak by to šlo vymodelovat. A já jsem si uvědomil, že kamení se totiž pracuje úplně jinak. V kamení se pracuje, že máte před sebou ten blok kamenné a teď vlastně postupujete jako zvenku dovnitř a vidíte tam ty tvary a dopracováváte se k ním. A ten kámen pomáhá v tom, že vlastně všechno, co naopak neodsekáte, tak to tam hraje tu roli. Když to při modelování je to obráceně, tam vlastně všechno, co tam nenamodelujete, tak tam naopak není. Takže ten princip jako o tom jablku je i v tomhletom případě. A při modelování v podstatě máte větší tendenci ty tvary udělat jakoby ty propadlý a při sekání do kamene máte větší tendenci, čím je tvrdší kámen, udělat ty tvary vydutý, protože vlastně vás ten kámen jako nepustí dovnitř. No a vy se musíte přesně navázat na toho sochaře, který to dělal před váma, na tvrdost toho kamene, takže já jsem si to nakonec vlastně by mohl možná až takovej prostor na tom, kdo mi zadal tu sochu, že jsem chtěl tu část, co chybí, vysekat prostě po svým takzvaně napřímo do toho kamene. Což je velká zodpovědnost, protože když to zkazíte, je to prostě nenávratně pryč, je to špatně. Ale na druhou stranu, když tam máte tuto 100% zodpovědnost za to, tak je to ten nejhlubší prožitek, co můžete do té sochy dát. Takže já jsem vysekal vlastně podle toho originálu ty 3/4. To vlastně byly ruce a bok té sochy, tak tu jsem si tam normálně nechal hrubý kámen. To jsem sekal podle odlitku toho fragmentu. A pak jsem si tu sochu rozpracovanou odvezl do pražského lapidária, kde mi zapůjčili originál té sochy. Já jsem si to dal vedle sebe a jenom vlastně, jak jsem viděl ten rukopis toho sochaře Bendla, tak podle toho jsem začal pracovat a vysekal jsem to z hlavy. Já jsem to dělal stejně jako on, v době, kdy jsem ještě za sebou neměl jako nějaký spousty soch. Já jsem to vlastně jako mladý člověk a když jsem viděl, jako co sochaři vylejzá spod rukou, tak jsem s tím byl úplně ohromen a musím říct, že tenkrát jsem pochopil, že to není jenom tím, že by to byla schopnost člověka, že by to byla schopnost toho sochaře. Je to o tom celkovém příběhu, kdy vlastně pracujete a máte to udělat prostě, tak to uděláte a dokonce jsem v tu chvilku cítil, že spoustu lidí se za to přimlouvá a dokonce jsem je v tu chvilku, když jsem dělal obličej Panny Marie, jak jsem je možná i slyšel, jak oni, ti lidi jako třeba tomu fandějí a možná se za to vlastně jako i modlejí, aby to dobře dopadlo. Protože já jsem viděl, že sám ty moje ruce by to jako asi těžko udělali. Tam je taková obrovská nejistota v tom, že když máte do toho praštit, do toho kamene, tak jako jestli se vám to povede nebo ne. A pokud se na tyhle tu nejistotu vykašlete a pracujete vlastně opravdu s důvěrou, že to dobře dopadne podvědomně, no tak je to ten zážitek, o kterém jsem mluvil.
Jste měl pocit, že vám někdo vede ruku?
Jo, doslova.
Takže jste věřící, se z toho dá usoudit?
Já jsem věřící, byl jsem tak samozřejmě vychován, cítím se tam doma a podle mýho každý člověk musí věřit tomu, že jeho život má smysl. Bez toho se, pak je to jenom jako s tím jabkem, pak jsou tam ty tvary všechny propadlý. Mhm. Ale pokud ten smysl tam je, tak je to nádhera.
Předpokládám tedy, když děláte sochu Panny Marie, že jste katolík?
Ano.
Jednoduchá odpověď. Zatím se bavíme o soše Panny Marie. Co říkáte těm ostatním prvkům, co tam ještě na té soše původně byly? Ty jste dostal taky jako k vyrobení ty anděly, jak tam zabíjí nějaký ďáblíky?
Já jsem vlastně, nevím, jestli jsem něco dostal nebo nedostal k vyrobení, to je strašně složitý říct, protože já od určitý chvíle na tom nedělám za peníze z tohohle důvodu, co jsem před chvilkou říkal, že já nechci, aby to pro mě byla jako ta práce, kterou člověk udělá, ale já jsem vstoupil do nějakého příběhu a chtěl bych, aby to dobře dopadlo, aby ten smysl tam byl, to znamená, aby to bylo udělané, aby z toho bylo cítit optimismus, ten stejný jako Bendl tenkrát do toho vložil, a aby vlastně ta socha mohla jako doputovat tam. A jestli vlastně se obnovuje Mariánský sloup, tak ten se skládá z architektury, skládá se ze sochy Panny Marie a skládá se dole ze 4 figur andělů. To je tak, že máte vlastně nějaký koncept, nějakou koncepci architektonickou, že jo, sochařskou a ty 4 figury dole těch andělů, ty tam prostě chybějí. Já na druhou stranu z celé té historie vím, že lidi se hádají vlastně právě kvůli těmhle těm 4 postavám, protože si do toho projektují nějaké svoje jakoby vize,
náboženský vize,
svoje náboženské představy, co ty anděle spodobňují. Je pravda, že Bendl prostě, nevím, jestli to bylo přímo jako jeho zadání, že on ho dostal, to zadání, anebo jestli to byla jeho myšlenka, protože jsem k tomu dohledával třeba v Římě nějakou inspiraci, podle které se mohl on řídit a například největší Mariánský sloup a možná nejstarší, který je v Římě, je kousek od španělských schodů, tak tam nejsou anděle, ale jsou tam 4 postavy vlastně proroků ze Starého zákona. Takže tam ten koncept není závislý jako na tom, aby tam byly zrovna tyhle podstavy, zrovna tyto andělé. Dokonce některé mariánské sloupy třeba tam mají dekorativní vázy. Nejsou tam figury, ale jsou tam krásné vázy s kamenný, s květinama vysekaný. A je to z toho důvodu, že ten plastický prvek dole, tak to je jakoby ten záměr. Nahoře socha, která vlastně říká o tom, proč je to celý sousoší postaveno. A já si myslím, že tyhle andělé dole nemusí být úplně takhle přesně, jako on je udělal. Z toho důvodu, že jestli je to někomu trnem v oku, tak samozřejmě nechci někoho tím zraňovat, takže já bych navrhoval postavit Mariánský sloup se sochou Panny Marie bez andělů. ale ten plastický prvek tam potom udělat, protože ten tam zase jako po sochařské stránce patří. A ono to není moc možné dělat jako kopii, protože Bendl vlastně udělal jednu sochu toho anděla a ty ostatní tři sochy dělali jeho pomocníci a ty nejsou zdaleka tak kvalitní a navíc se nedochovaly, takže ani není podle čeho dělat kopie. Tu jednu, kterou udělal on, a to je jako socha hezká, kompozičně nádherná, zachovala, aby se kopie dala udělat. Ale já bych byl pro to udělat Mariánský sloup a bylo by tam místo pro čtyři sochy a pak vyhlásit sochařskou soutěž, celostátní, nebo možná třeba i evropskou, to je jedno. A budou tam sokly a tam bude přesně vidět, kde ty sochy mají být a podle mýho by to mohly být i sochy jako současný na téma pouze anděl. Bylo by to asi dáno, že materiál bude pískovec, ale ani to by nemuselo být, protože si dovedu představit, že by to byly i bronzové sochy, které by propojily vlastně materiálově ten Husův pomník a Mariánský sloup, což by bylo zajímavé. A to téma anděl je bytost, která lidem pomáhá, tak to by naopak mohlo být jako smíření, že se ty lidi jako přestanou domlouvat a přestanou si do toho projektovat svý vlastní třeba sporný nějaký koncepce.
To zní úžasně, takže není vlastně ještě rozhodnuto, jak to bude celkově vypadat, jak to má teda se tam osadit.
To není rozhodnuto, to se vlastně jako ani pořádně z památkářského hlediska, tak se to úplně neví, jak s těma andělama. Mm-hmm. Ale ten ostatní, ta část není problematická, protože to je kopie podle originálu takových případů vlastně. Já jsem dělal třeba sousoší svatý rodiny do Českého Brodu na náměstí, to je podobný případ, kdy socha barokní rozbitá, několikrát přemodelovaná, hrozila spadnutím, takže jsem jí vysekal prostě jako kopii. Tam si myslím není problém. Problém je v těch andělech z hlediska vlastně odborného, protože není podle čeho je udělat. A to chápu, že to je i ten problém jako veřejný, kdy někoho to zraňuje, tak v tom případě bych to určitě tak nedělal. Já třeba bych se pak rád té soutěže na toho anděla taky zúčastnil a udělal by ho po svým.
Tak jak vnímáte ten humbuk kolem toho? Mně to přijde teda po tom, co teď od vás slyším, jako opravdu humbuk, že to jako asi ty protesty třeba ze strany těch protestantských věřících, že jsou možná plané zatím.
Já moc humbuk nevnímám, protože já nemám televizi a občas si při práci pustím rádio. A já si myslím, že Mariánský sloup, jako jestli má ten smysl, tak to není obnova nějaký starý rány, ale to je možnost smíření. Takhle já to beru. Jo. Ta socha, když tam bude, tak to je možnost toho, že se ty lidi prostě domluví, se smíří a že prostě bude na světě hezčí. A k tomu pak slouží ty sochaři, že teda vysekají to do kamene, ale k tomu já nejsem žádný člověk, který by to mohl ovlivnit. Spíš si mohu myslet to, co říkám a jsem rád, že to mohu takhle říct i vám, protože samozřejmě, kdyby to někoho ta socha potom zraňovala, vadila by mu a říkala by mu, že já jsem ten, co to tam vysekal, tak to by mě vadilo, to bych z toho byl jako špatný, že jo. Ale pokud se někde podaří udělat krásná socha, kterou lidi, kteří chodí kolem, ocení, jako že je opravdu, že je krásná, no tak to je prostě na světě hezčí, no.
Ta socha je tedy už hotová?
Socha je hotová, je za Týnským chrámem. Tam stojí na provizorním sloupu. Ale jinak, ještě, že se vrátím k tomu, k těm protestům, tak já musím říct jednu věc, že ty protesty, ty lidi, co jsou jako proti, tak jediná šance je jim poděkovat. Nebo fakt, ale jako jim poděkovat v tom smyslu, že to dělají a že to dělají jako opravdově. Protože ta socha je tím pádem velice životná a celý ten příběh obnovy Mariánského sloupu, si koukněte se, jak to dlouho trvá, kdyby to byla jako nekonfliktní záležitost, že někdo vezme tadyhle těch na počátku těch 4,5 milionů, což je
v rámci velkých projektů třeba prostě zanedbatelná částka, tak kdyby tady nějaký sponzor takhle to dal na stůl a řekl, udělejte to a postavte to tam, tak je to pro nás, jako pro ty všichni, co na tom pracují, úplně obyčejná zakázka, kterou někdo prostě objedná a vy to musíte honem udělat. Ale protože ono to nejde právě díky těm protestům těch lidí, tak se z toho stává ten životný příběh a nikdo vlastně to nemůže odfláknout. Nikdo nemůže ponížit to jenom jako na něčí zakázku. A jediný, co vlastně jsem pochopil, je možný pracovat na tom zadarmo. S tou nadějí, že to dobře dopadne. A tudíž tenhle ten životní příběh pak velmi silně vnímáte. A ty lidi, co jsou proti, tak to jsou vlastně ty tvůrci toho, ty síly toho, protože ty drží celý ten příběh v té čistotě. Tam nemůže přijít nikdo žádnej, jakoby ten sponzor, který si tam pak bude chtít dát reklamu na, já nevím na co. Jo. Tak těm lidem, co jsou proti, těm bych jsem chtěl poděkovat, protože oni jsou opravdu jakoby ty tvůrci toho hezkýho příběhu. Že to není plitký, že to je prostě tam ta hloubka. A taky jsem se s několika lidma potkal, co byli ti jako ti proti a takhle jsem jim to řekl, oni to pochopili, jsme si hezky popovídali. Ale říkám, já jsem jenom jedna kapka, já jsem jako jenom člověk jeden, který něco dělá. No.
Zažil jste to už předtím nebo i potom něco podobného, jako že vám někdo vede ruku při vašich sochách?
No, tady jsem to zažil asi spíš nejintenzivnějc.
Takže ten symbol Panny Marie je pro vás něčím důležitým v životě?
Určitě je to pro mě důležitý a hlavně je to i jako východisko potom mojí další volné tvorby, co jsem dělal. Já jsem už předtím dělal spoustu třeba interiérů kostelů, dělal jsem oltáře a tak dál. Pak jsem dělal i sochy Panny Marie do takovýhle interiérů, ale tady při kopii a při práci jako na soše pro Mariánský sloup jsem pochopil tu její koncepci, tu sochařskou koncepci té sochy a ta mi natolik ovlivnila, že potom i v těch svých vlastních sochách z toho vycházím, protože ta je totiž geniálně postavená na tom, že ta socha je vlastně jako její prohnutý luk z tvarů, které jsou hmotný, že ona stojí na té jedné noze, pak je to vlastně napnutý až do té hlavy a tou hlavou, tím jejím pohledem je ten luk jakoby protažený ještě dál, takže tam přecházejí vlastně ty hmotné tvary v ty nehmotné. A tahle ta koncepce je jako úžasná, protože to mě tak zasáhlo, že potom ve svých vlastních sochách jsem v tom pokračoval dál a dál, takže mě to jako hodně zasáhlo a samozřejmě mě i zasáhlo to téma ženy, krásné ženy, antický sochy jsou o kráse a tady je vlastně vzatá jakoby ta krása i po stránce tý duchovní, i ty po stránce tý hmotný a spojená dohromady. Tak to je prostě nádherný téma, to mi velice ovlivnilo a jsem za to rád, že můžu na tom pracovat. No.
Od sochami k podpírání Brokofa a Brauna, já sám a oni sami, zpívám jim v kleče, zpívám jim v kleče. Fa mi re do do re mi fa, v masce klauna, chvíli poklekání. A než se čas dovleče do raní mše, budu hrát stále, flétnu fauna. S kamením v postavu k podpírání, možná jen hromadu bláta, ale nezoufat, budu jedním z nich, jedním z dláta Brokofa a Brauna. A to je vše.
A to je vše i z dnešních hovorů o víře se sochařem Petrem Váňou. S mikrofonem ho navštívil Karel Vepřek.
ale nezoufat, budu jedním z nich, jedním z Dláta, Brokofa, Brauna, a to je vše.